piramidea. Garazi kamio handuaga. Inauteriek euri ajea ekarri diguten honetan, neure irudimena ere ondo pasatzera atera da eta egunkari honetarako idatzi beharreko etxeko lana ere belztu egin zait. Itxaropenari leku txikia eskaini nahi nion Endredotik airoso atera ahal izateko eta hementxe eseri naiz, Kataluniako itsasertzeko taberna batean haize deserosoaren ufada freskoak lagun. Itxasoko olatuek ez dute eskutitzik ekarri eta inspiraziorik ere ez arik eta ondoko mahaira bera etorri den arte. Ez dakit nola izena duen emakumezkoa dela dakit soilik. Lotxagabekeriaren indarrez begiratu nahi izan dut, belarrira iritsi zaidan informazioaren iturria nolakoa den jakin nahian. Alferrik. Lotxak irabazi du oraingo honetan jokaldia. Zeharka bai, alaxe begiratu diot bera eta bere lagunek osatzen duten taldeari, galtzerdi itxusi batzuk oinetako are itxusiagoetan. Ganorarik ez dut izan burua erabat giratu eta eskanerrak taldearen ezaugarriak xehatzeko. Hala ere, belarriak erne baino erneago paratu ditut, berak etorri berria zenak hitz egiten baitu etengabe. Eta entzuteak ez dit bat ere lotxarik eman. Bondia esan gabe bota du buruan zuen guztia. Bi etxe bizitza erosi ditu Dominikar Errepublikan. Horrelaxe esan du patata kiloa eta tipula poltsa erosi izan balitu bezala. Kontatu du oso merkeak direla etxeak han eta oraindik eraiki gabe dauden arren, planoak ikusi eta inbertsio modura erosi dituela bi etxe bizitzak. Punta Cana ondoan eraikiko dira eraikuntzak eta aizue, sekulako pagotxa omen da diru apur bat izanik Atlantikoaren beste aldeko Irlan inbertsio txiki bat egitea. Kontatu du era berean, Espainiar Estatu mailan badirela Dominikar Errepublikan etxebizitzak saltzen dituzten agentziak eta eurak oso pozik daudela, joan etorriko hegaldia ere oparitu baitie ditxosozko agentziak. Ondoan dituen bi emakumezkoek ez dute ezer esaten entzun besterik ez. Bakarrizketak aurrera jarraitzen du film guztietan espero den esaldia askatzen duen arte. Zuek ere beste horrenbeste egin dezakezue, baldin eta inbertsio erabat ziurra nahi izango bazenute. Hortxe iz magikoak. Zabaldu ditu lumak indiolarrak eta zenbaki kontuekin hasi da bere alakoan, bere ondoko bi izakiek ies egin aurretik. 35.000 eurotik gorako inbertsioak egin daitezkela dio gure lagunak etxe bizitzen kokalekuaren arabera. Punta Cana ondoan izanik apurtxo bat gehiago inbertitzea dela bidezkoena itsasertzean dauden etxe bizitzak oso erakargarriak baitira. Badio, baita ere, ara jendea oporretara doala edo diru asko egin dutenek lanpostua utzi eta bertan pasatzen dituztela hilabete luzeak. Lanerako ez, han lan egiteko gaizki samar omen dago egoera, baina ez du arrazoirik eman. Bere asmoa etxeak orain erosi eta urte batzuen buruan saltzea omen da 10 aldiz biderkatuko den balioan. Iritsi da otzikara bizkarrezurretik gora eta behera ibili zaidan unea. Galdetu diote hain txundituta dauden emakumezkoek hainbeste espero genuena, zenbat diru inbertitu duzuzuk? Pozik erantzun du, 120.000 euro. Badator otzikara jarraian, hori zenbat pezeta dira? Galdetu baitio bietako batek. 25 urte dira euroa gurekin bizi dela eta zer nahi duzue esatea arranoaren atzapar zorrotzak harrapakinaren galtzerdi itxusietan ikusi ditut ondo kateatuta. Pentsatzeko eta birpentsatzeko esan die gure lagunak, aukera borobila dela eta bere izenean agentziara deituz gero beherapenen bat ere egingo dietela, jende jator askoa dela han lanean ari dena. Eta lagunei ere esateko noski. Ez dakit Dominikar Errepublikan etxerik izango ote den, baina bertan eraikitzen ari denak desagertzen den piramidearen itxura hartu du nire begietara.